Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizinlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Səhər saatlarında yağış yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək.
Rayonlarda da səhər saatlarında yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Qənimət Zahidin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamı da Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick.
Almaniya istəyir ki, Avropa ölkələri İranla ticarəti azalsınlar.
ATƏT Gürcüstan hökumətini ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıb.
İraqda terror hücumları azalsa da İran silahları artmaqdadır. İraqdakı Amerikalı general belə deyib.
Və bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qənimət Zahidin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Bu sözləri Amerika səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick Azadlıq Qəsinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsindən dərhal sonra deyib.
Son vaxtlarda azad mətbuata qarşı çox təsir gördük və bunu baxarkən biz hesab edirik ki, qənimətin həbs edilməsi bizə çox narahat edər və göstərir ki, bu azad mətbuata qarşı və qədər bir təzikdir.
Jonathan Henick, vəkil Osman Kazımov isə baş redaktorun həbsinə heç bir əsas görmür. O deyib ki, istintaq həbsi üçün məhkəməyə tutarlı fakt təqdim edə bilməyib. Dünən axşam Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzasının baş redaktoru Qənimət Zahidin 2 aylığa həbsi barədə qərar çıxarıb.
Xəbərlər davam edir. ATƏT Gürcüstan hökumətini çağırıb ki, ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləsin. Tbilisidə 2 günlük səfərdə olan qurumun xüsusi elçisi Josef Borrell Fontanelles inandığını deyib ki, Gürcüstan hökuməti mediaya fəaliyyətini bərpa eləyəcək və yanvarın 5-nə təyin elədiyi prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün bütün şəraiti təmin eləyəcək. Fövqəladə vəziyyətin ləğv olunması ilə bağlı Amerika Dövlət Katibinin Mavini Matthew Brazi də Tbilisidədir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, onun müttəfiqləri ölkədəki siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün liderlərin ilə görüşəndən sonra fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcək. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Tehranın nüvə proqramından çəkindirmək üçün Avropa ölkələri İranla ticarət əlaqələrinin azaldılması məsələsinə baxmalıdırlar. Bu fikirləri Almaniya kansleri Angela Merkel bazar günü Texasda Amerika prezidenti George Bush'la görüşündən sonra deyib. O deyib ki, bu İranın nüvə proqramını diplomatik yolla dayandırmaq üçün çox vacibdir. Almaniya kansleri deyib ki, o Bush'la məsələnin diplomatik yollarını axtarıb tapmaqla bağlı razılığa gəliblər. Xanım Merkel deyib ki, o bu barədə Alman biznesmenlərlə də danışıqlar aparacaq.
Dini zəmində qarşı durmadan sonra İranda 180 nəfərə qədər adamı həbs eləyiblər. Associated Press yazır ki, İranın cənubunda sufilərlə Şiə məscid üzvləri arasında qarşı durma baş verib, hüquq mühafizə orqanları hadisəyə müdaxilə eləyiblər. Xeyli yaralı var, sufilərə məxsus evləri dağıdıblar.
İraqda qiyamçıların hücumları azalsa da İran silahları çoxalmaqdadır. Bu fikirləri İraqdakı Amerikalı general deyib. O deyib ki, Amerika ordusu İraqda çoxlu İrana məxsus silahlar və bomba hazırlanması üçün ləvazimatlar tapmaqdadır. General bildirib ki, İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı Amerika ilə İran arasındakı gərginliyin müəyyən qədər zəifləməsinə baxmayaraq, İranın bu ölkədə geniş nüfuzu hələ də qalmaqdadır. General həmçinin deyib ki, Amerika ordusu hazırda İranın xeyrinə işləyən 20 İraq şiə casusunu axtarır.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə deyir ki, Bağdatda partlayış və intiharçı hücumların sayı kəskin azalıb. Baş nazir deyib ki, terror aktları keçən illə müqayisədə 80% azdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres Qırğızıstanda səfərdədir. Bugün onun qaçqınların qəbulu ilə bağlı yeni mərkəzin açılışında iştirak edəcəyi gözlənilir. Bundan sonra BMT rəsmisi ölkə prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcək. Sabah isə o qaçqınların işi ilə bağlı qanunvericiliyin müzakirəsi üçün Qazaxıstan prezidenti ilə görüşməlidir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, ölkədə parlament seçkilərini yanvarın 9-una kimi keçirəcəklər. Müşərrəf deyib ki, parlamenti bu günlərdə buraxmalıdırlar. Pakistanda iqtidar və müxalifət arasındakı gərginliyə görə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Müxalifət liderlərindən Bənəzir Buhuddu Pərviz Müşərrəfin bu addımını alqışlayıb. O deyib ki, fövqəladə vəziyyət qaydaları ilə azad və ədalətli seçki keçirmək mümkün deyildi.
Bugün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi Rafiq Abbasovun kollektivə təqdim olunacağı gözlənilir. Məlumatı APA-ya, agentliyin məlumatına görə Rafiq Abbasov buna qədər Daxili İşlər Nazirliyinin insan əlverinə qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə 14 ilə yaxın rəhbərlik etmiş Məhərrəm Əliyev isə bir müddət öncə vəzifəsindən istifa verib, o hazırda Azərbaycanın Tacikistandakı səfiridir.
Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 1995-ci ilin noyabrın 12-sində Azərbaycanın Konstitusiyası ümumxalq səs verməsi referendum yolu ilə qəbul olunub qüvvəyə minib. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Azərtəs xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Ziya Bünyadov adına şərqşünaslı institutunun əməkdaşları ölkədə ilk dəfə Azərbaycan İslam ensiklopediyasını hazırlayırlar. Bütövlükdə 450-dən çox məqalənin toplanması nəzərdə tutulan ensiklopediyanın nəşrindən məqsəd İslamın elmə əsaslarını ictimaiyyətə təqdim etməkdir. İnstitutun dil və ictimai fikir tarixi şöbəsinin tərtibatı ilə hazırlanan ensiklopediyaya 600 səhifə həcmində olacaq. İslamla bağlı əsas anlayışlar, prinsiplər, fikir cərəyanları, eləcə də Azərbaycana gəlişi, yayılma tarixi yer alacaq.
Son xəbərləri dinlədiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından da dinləyə bilərsiniz xəbərlərimizi, həm də oxuya bilərsiniz. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Xəbərlər dinleyin.
Xəbərlər verilişi devam edir. Bu axşam saat 10-da məhkəmə elə bir qərar çıxardı ki, bugün yəqin yenə beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin diqqəti yönələcək Azərbaycana. Axşam Azərbaycanda 9-cu jurnalisti də, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi də həbs elədilər.
Baş redaktora qarşı sağlamlığı az ağır, zərər vurma, bir də xuliqanlıq maddələrli tamir əl sürüblər, ona hələlik 2 ay iş kəsiblər. Axşamdan hadisə ilə bağlı müxtəlif şərhlər verirlər, həbsi pisliyirlər. Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyev deyir ki, Azərbaycanda mətbuatla bağlı yeni mərhələ başlayıb. Ülker Aşif kızının reportajını dinləyək.
Məhkəmənin qərarından sonra Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid məhkəmə binasının qarşısına toplaşanlara təkcə bu sözləri deyə bildi. Vəkil Osman Kazımovun dediyinə görə məhkəmədən sonra onu Yasamal rayonundakı müvəqqəti saxlama təcridxanasına apardılar. Bugün isə Bayıl bir saylı istintaq təcridxanasına köçürüləcəyi gözlənilir. Osman Kazımov onda dedi ki, məhkəmədə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün zəruri sübutlar təqdim olunmadı.
İstintaq məhkəməyə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün zəruri sübutları təqdim eləyə bilmədi və məhkəmə araşdırmasında bir daha sübuta yetirildi ki, Qənimət Zahidovu həbs etmək üçün kifayət qədər əsas yoxdur. Heç bir əsas yoxdur.
AXCP Milli Birlik Hərəkatı və Ədalət və İnkişaf Partiyasının birləşdi. Azadlıq bloku Qənimət Zahidin həbsini siyasi sifariş və azad sözə təzyiq hesab edir. Milli Birlik Hərəkatının sədri, Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva ölkədə mətbuat azadlığına qarşı səlib yürüşünün başlandığını deyir.
Söz azadlığına qarşı, demokratiyaya qarşı bir səlib yürüşü gedir. Biz belə düşünürük ki, Azərbaycan bir günləri demokratiya yolundan diktatura yoluna keçir. Bu çox təhlükəlidir. Bu bizim gələcəkdə bir ölkə olaraq bir fəlakətə getirib çıxarda bilər.
Yasamal rayon məhkəməsinin 2 aylıq həbs qərarını şərh edərkən Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick də bunu Azərbaycanda mətbuata qarşı təzyiqlərin daha bir nümunəsi adlandırıb. Bir neçə gün əvvəl Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək qadına sataşdığını deyib. Noyabrın 10-da isə polis həmin oğlanın şikayəti əsasında Qənimət Zahidi saxlayıb. Baş redaktora qarşı sağlamlığa az ağır zərbə vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Qənimət Zahid də qarşılıqlı şikayət ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edib. Baş redaktorun məhkəməsindən bir neçə saat əvvəl Yasamal rayon məhkəməsi həmin gənc oğlan Vüsal Həsənov barəsində də həbs qəti imkan tədbiri seçib və onu 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazım yaxın 2 gün ərzində məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyir.
Ülkər Açıf qızı.
Reportajdan da eşitdik. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi də, müxalifəti təmsil edənlər də deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı pozulur. Söz azadlığı elə bir mühüm hüquq və azadlıqdır ki, Amerikanın özündə hələ 3 əsr bundan qabaq 1791-ci ildə Konstitusiyaya birinci düzəliş Konqresə özünü ifadə azadlığını məhdudlaşdıran qanunların qəbul olmasını qadağan eləyirdi.
Azərbaycan Konstitusiyasına görə də hər kəsin fikir və söz azadlığı var. Bu gün müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının 12 yaşı tamam olur. Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyavi, unitar respublikadır. Fəsil 2, maddə 7. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq səs verməsində referendumda qəbul edilib.
Bəs bu konstitusiyaya bugün nə dərəcədə riayət edirlər? Azərbaycan konstitusiyasının özü nə dərəcədə təkmil sənəddə? Bu barədə səhər saat 8-də Xəbərətərin birinci hissəsində Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti hüquqşünas Əl-Məmməd Nuriyevlə söhbət eləmişik. Sabahınız xeyir olsun Əl-Məmməd bəy.
Salam Əl-Məmməd.
Sabahınız xeyir. Mən bütün dinləyiciləri Azərbaycan Respublikası Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Arzu edərdim ki, onların həyatında konstitusiyon normalar pozulmasın və hər zaman onların hüquqi təhlükəsizliyi təmin olunsun ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq.
Biz də təbrikinizə qoşuluruq və sizə belə bir sual verək. Azərbaycan Konstitusiyasına Azərbaycanda nə dərəcədə riayət olunur?
Təbrikdə götürüləndə Azərbaycan Konstitusiyasının elə yaşı elə böyük deyildir. Bugün 12 yaşı tamam olur və əsas etibarilə Azərbaycanda konstitusiyon normalar təşkil təmin olunur. Amma təbii ki, ən ciddi tənqiddə konstitusiyon normaların idrafı ilə bağlı olan məsələlərdir. Yəni, bir sıra normalar, fundamental hüquqla bağlı təmin edilmiş normalar var ki, onların tətbiqi prosesində xeyli dərəcədə problem mövcuddur Azərbaycanda.
Hansı məsələlərdir bunlar?
Xüsusilə söhbət gedir bugün ən aktual olan söz ifadə azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı məsələlərdə. Biz bəzən görürük ki, dövlət hakimiyyət orqanlarının və ya müəyyən şəxslər tərəfindən bu məsələlərdə azadlıq nümayiş etdirilmir. Bəzən belə də qeyri-tolerantlıq nümayiş etdirilir. Söz və mətbuat azadlığı elə fundamental hüquqdur ki, insanın özü ilə yanar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Konstitusiyasının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət idi ki, o təbii hüquqları Konstitusiyaya gətirdi. Yəni, bu vaxta qədər biz Sovetlər dövründə yaşamışdıq və uzun orada ancaq pozitiv hüquq əsas rol oynadı. Yəni, dövlətin yaratdığı hüquq. Bir də var ki, insan yaranan andan ondan ayrılmaz olan hüquqlar vardır. Amma hüquqlardan biri də onun ifadə azadlığıdır, söz azadlığıdır. Və hesab edirəm ki, bax, bu məsələlərdə əlbəttə ki, bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən problemlər vardır və bu hüquqlar heç də ardıcıl sürətdə qorunmur. O baxımdan da mən daha çox diqqəti dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən məhz bu hüquqların qorunmasının diqqəti artırılmasını istərdim. Digər tərəfdən
Əl-Məmməd bəy.
Bəli.
Bir məsələ, yəni sizin təşkilat Konstitusiya Araşdırmaları təşkilatıdır. Ümumiyyətlə Konstitusiyada hansı, yəni bax, boşluqlar siz eləyirsiniz? Var mı belə boşluqlar? Yəni bütöv, yəni təkmil bir sənəd hesab eləyirsinizmi bu konstitusiyanı?
Mən bütövlükdə konstitusiyada dünyada mövcud olan bütün tərəqqi, belə deyək, üstün normalar, insan hüquq və azadlığını təmin edə biləcək normalar və dövlət hakimiyyətini təşkil edə biləcək normalar Azərbaycan qanunvericiliyinə gətirilmişdir. Xüsusilə bu günlər Azərbaycan qanunvericiliyinin mühüm dediyim kimi üstün cəhətlərindən biri də ondan ibarət ki, insan hüquq və azadlıqlarının primatlığı əsas məsələlərdən biridir. Yəni dövlətin ali məqsədidir. Digər hakimiyyət bölgüsü məsələsi Azərbaycan qanunvericiliyində təsbit olunmuşdur. Özü idarə organların təşkili forması Azərbaycan Konstitusiyasının təsbit olunmuşdur. Lakin bununla belə Azərbaycan qanunvericiliyində daha doğrusu Konstitusiyada bir sıra belə deyək çatışmayan cəhətlər də mövcuddur. Bu birinci növbədə hakimiyyət bölgüsünün tam sürətdə təmin edilməməsi ilə bağlı məsələdir. Bu günlər Azərbaycanda qanunverici icra və məhkəmə hakimiyyətinin konstitusion qaydada təsbit edilməsinə baxmayaraq, bu hakimiyyət qolları arasında mütənasiblik təmin edilməmişdir. Tarazlıq təmin edilməmişdir.
Nəyə demək istəyirsən?
Bu o deməkdir ki, yəni bugün icra hakimiyyəti daha üstün digər hakimiyyət qanadlarına nisbətən. Bugün parlamentin rolu xeyli dərəcədə bugün parlamentin rolu məhduddur və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, ilk növbədə diqqət parlamentin rolunun gücləndirilməsinə yönəlməlidir. Parlamentarizm faaliyeti daha da genişlendirilmelidir. Parlamentin hükümet üzerinde nezareti artırılmalıdır. Ve bunun için de elbette ki hem hükümetin formalaştırılmasıyla bağlı prensiplere bakmak lazımdır. Yine bunun bir kadar kaydasında müeyyen şikayet etmek lazımdır. Diğer taraftan parlamentin nezaret ihtiyacının daha da artırılmasına ihtiyacı vardır. Başka bir mesele ise elbette ki parlamentin esas organı olan Hesaplama Palatası'nın salayetinin artırılmasıdır ki bu da ülkede bütövlükte devlet icra hakimiyeti strukturlarına nezaret imkanlarını nispeten artırmış olsun.
Teşekkür ederiz.
Bu tespit olunacaksa şüphesiz ki hesap edirəm ki o hakimiyet kolları arasında tarazlılık ve çekindirme prinsipi balans ve çekindirme prinsipi demek olar ki temin olunabilir. Bu da elbette ki devlet hakimiyet organları daha keyfiyyatlı faaliyetine getirip çıkartabilir.
Teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. Bu
Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Yuxşunas Əlməmməd Nuriyev ilə söhbəti dinlədiniz.
Bəs müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının Sovet Azərbaycanının Konstitusiyasından fərqi nədir? Bu sualı isə bugün gündüz saat 12-də Can Bakı verilişi cavab axtaracaq.
Qərbdə isə bəzi qəzetlər hesab edirlər ki, Gürcüstan hakimiyyəti narazı qüvvələrin sərbəst toplaşma hüququnu pozub. Bu barədə yerli qəzetlərin icmalından sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər davam edir. İndi də dediyimiz kimi qəzetlərin icmalı. Bugün qəzetlər bir neçə qəzetçi, ona görə də qəzet icmalımız az olacaq. Bugünkü qəzetlər əsasən Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı manşet yazılar veriblər. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsi ilə bağlı. İctimaiyyət Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edir. Elə Azadlıq qəzeti belə bir yazı çıxarıb.
Yeni Səvat qəzeti isə yazır ki, redaktorlar İlham Əliyevə müraciət elədilər.
İran Azərbaycana təhlükə yaradır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endersi The Politic jurnalına müsahibə verib. Bunu Yeni Müsavat qəzeti təhsil edir.
Və Gyoko Hacıyevski yığmanın baş məşqçisi deyib ki, Panamariov haqqında indidən söz demək tezdir. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, İctimaiyyət Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edir. Qəzetin yazığına görə baş redaktor Qənimət Zahidin şərlənərək həbs edilməsi ölkə ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qiymətləndirilmir. Hakimiyyətin ölkədə müstəqil mətbuatı susturma istiqamətində növbəti addımı hesab edirlər. Bunu münasibət bildirənlər deputat Nəsib Nəsibli Qənimət Zahidin həbsini Azərbaycanda ifadə azadlığına qarşı hücumun növbəti mərhələsi hesab edirəm, deyir qəzetə deyib. Milli Məclisin başqa bir üzvü Ədalət qəzetinin baş redaktoru Aqil Abbas da Qənimət Zahidin həbsini pisləyib. O deyib ki, bunu bir deputat və jurnalist qəzet redaktoru kimi araşdıracaq. Bundan başqa digər partiya nümayəndələri də Qənimət Zahidin həbsini pisləyiblər. ADP sədri Sərdar Cəlalov deyib ki, düz söz deyənlərin hamısının ağzını yummaq istəyirlər. Bu Azadlıq qəzetinin Qənimət Zahidin həbsinə götürdüyü münasibətlər idi.
Redaktorlar isə İlham Əliyevə müraciət ediblər. Bir qrup redaktor müraciət ünvanlayıb prezidentə. Müraciətdə deyilir ki, prezident şəxsən müdaxilə eləsin bu məsələyə və mətbuat azadlığının təminatı naminə müvafiq dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinə göstəriş versin.
Yeni Müsavat qəzetində İran Azərbaycana təhlükə yaradır. Bunu bu fikirləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endersi The Politic jurnalına müsahibəsində deyib. Qəzet həmin müsahibəni dərc edib. Müsahibədə qeyd olunur ki, digər tərəfdən Bakı bildirir ki, İranda etnik Azərbaycanlılar amili nəzərə alaraq Birləşmiş Ştatlar bu ölkəyə qarşı hərbi variantı ən son variant olaraq əlatmalıdır. Yeri gəlmişkən Birləşmiş Ştatlar da elə bu mövqedədir. Bizim siyasətimiz məsələnin diplomatik yolla həll edilməsinə yönəlib. Səfir daha sonra qeyd edilib ki, Azərbaycanın gələcəyi neft pullarının nə dərəcədə düzgün istifadə edilməsindən asılıdır.
Dünən Finlandiya ilə oyunun hazırlığına start verilib, yığma səhər saat 10-da Tofiq Behramovanın Respublika stadionunda bir araya gəlib, birbaşa Neapol otelinə üz tutub, yığma üzvlərinin əksəriyyəti şənbə günü çempionat oyunlarında çıxış eləyib deyə Gyoke Hacıyevski günün ilk yarısını onların bərpasına sərf eləyib. Gyoke Hacıyevski Anatoli Panomaryov haqqında danışıb, deyib ki, onun səviyyəsi haqqında indidən danışmaq tezdir, o səhər komandaya qoşulub, özü ilə son oyunların birini diskini gətirib, ona da baxacam. Mən yığmaya gəldiyim ilk gündən bəyan eləmişəm ki, Azərbaycanı xaricdə nə qədər çox futbolcu təmsil eləsə, yaxşıdır. Dəqiq deyə bilmərəm, Panomaryov Finlandiyaya qarşı oynayacaq ya... Yox, bir neçə gündən sonra bu haqda qərarımı açıqlaya bilərəm. Yığmanın baş məşqçisi Gyoke Hacıyevski belə deyib. Dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə də biz əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırdıq. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırdıq Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu. Xəbərətlərdən sonra da Dalğan Dəşimin ötən həftə baş verənlərin təhlilini panorama verilişindən eşidəcəksiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Va uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Panorama verilişinin bu dəfəki qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. Onunla söhbətə xəbərətər başa çatan kimi saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə 101.7 FM-dəsiz xəbərətər dinləyirsiniz.
Şəhərdə marşrut avtobuslarında tez-tez işlədirlər bu ifadəni. Elə bir kartof daşıyır, adam daşımır.
Həmkarlarımız turna səfəri ilə Vüsali Əlibəyli araşdırıblar bu statı. Məlum olub ki, elə deyənlər düppədüz deyiblər, dəqiq diaqnoz veriblər. Reportaja qulaq asaq.
Bu səslər müxtəlif ünvanlara tələsən sərnişinləri mikroavtobuslara çağırır. Hansı mikroavtobuslara? Avropa ölkələrində yük maşını kimi istifadə olunan, Azərbaycana isə sərnişin daşımaq üçün sırınan kiçik ölçülü avtobuslara. Boyu 190 sm olan sərnişin Abbas İsmailov digər sərnişinlərdən fərqli olaraq bunlara minəndə əməlli başda əziyyət çəkir. Nə oturacaqlar onun ölçüsünə uyğun gəlir, nə də dizlərini yerləşdirə bilir.
Onların hamısı Avropada karobka daşıyır. Yəni ki, onlar qurzavoydu, yük daşımaq üçündürlər. Bizdə onlar hamısı gəlir, yük maşını kimi gəlir. Ona da kim icazə verir ki, yük maşınında sərnişin daşasın? Bax, bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karobka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Onunla həmfikir sərnişinlər də oturacaqların ölçüsündən şikayətçidirlər. 15 nəfərlik mikroavtobusa 30 nəfərin minməsi isə sərnişinlərin sual işarəsi şəklinə düşməsinə gətirib çıxardır. Kiçik avtobuslara minməyin xeyrini isə fürsətdən yararlanan cibgirlər görürlər.
Əksəriyyətində çox çirklidir, cırıqdır, cırıqlar çoxdur. Darısqaldır, narahatdır oturmaq. Oturursa basa-bas olur, bütün avtobusu da o dərəcədə doldururlar ki, sərnişinləri sürücünü qucaqlayır, o vəziyyətdə gedirik. Biz şüb cücə kimi oturursa.
20 nəfərli avtobusa, elə olur ki, hətta 50 nəfər adam gedir və
ona görə də elə çox adam pulu, telefonu nə qədər şahid oluruq ki, oğurluqlar olur. Əhqabımızı evdə silib çıxmağın mənası olmur. Düşəndə elə bilsən ki, palçığın içində çıxıb gəlmişsən. Oturacaqlar heç nə, bu gün gəldiyim marşrutun oturacaqlar. Mənimlə bərabər hər dəfə
Yük maşınlarının Azərbaycanda necə sərnişin maşınına çevrilməsi prosesini sürücülər özləri də etiraf edir.
Bizənin içində gördüm, o bir dənə qurzavoy var, o da qəşəng, vitti fasonlu, yaxşı yığılıb, zavoddan yaxşı çıxıb. Götürdüm, onu yığdırdım, elədim pasajırsıqı, silinləri yığdırdım, hər şeyi yığdırdım pasajırsıqı. Dokumentlərlə cətdirdim, pasajırsıqı elə çeşdirdim. Onunla bu avtobusa hamısı elə ki, qurzavoy gəlir. Əslində, heç bu maşında, heç bir heç marşruta yararsız maşınlardır, sürəkli keçmiş maşınlardır, hamısı yəni burada hər gezdirib rəf o marşruta.
Nə bilim, valla, yük maşını kimi də gətirilir, sonra da burada da yığılır, oradan da belə gələn olur.
Yəni, bunu birinci sərnişin avtobusu deyil, qurzavoydan, yük maşınlardan yığılmadı. Sabı dözü bıraxır sərnişin avtobusu kimi bu kompaktlar maşınlar. Levi kimi şeydir burada kalmış.
Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiə İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov çıxış yolunu iri avtobuslarının istifadəsində görür. Deyir ki, bu həm tıxacların qarşısını alacaq, həm də qəza halları azalacaq.
Bu iri avtobusların əvvəli deməli, kiçik həcəlcimli avtobuslarının ikisini, üçünü əvəzləyərsə bir avtobus. Birinci növbədə tıxaclar, ikinci növbədə komfort xidmət, üçüncü növbədə isə demək olar ki, təhlükəsizlik baxımından, sənişinlərə təhlükəsizlik baxımından bu xidmət daha yaxşı olar, göstərirlər.
Paytaxtda mikroavtobusların iri tutumlu avtobuslarının əvəzlənməsi artıq başlayıb. Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə ilin sonuna kimi ölkəyə 500 iri tutumlu sərnişin avtobusu gətiriləcək. Müxtəlif firmalar tərəfindən bazara buraxılacaq bu nəqliyyat vasitələrinin hər biri təxminən 80-100 nəfər sərnişin daşıya biləcək.
Turna Səfərli və Füsalə Əlibəlinin birgə hazırladığı reportajı dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Gürcü polisi ilə Azərbaycan polisinin bir fərqi var. Gürcüstanda polislərin geyiminin üstünə polisiya yazılır, bircə Azərbaycanda polis yazılır. Bu da qərbin çox təriflədiyi Saakaşvili gördük. Bunu Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına Bakıdan Elvin imzalı dinləyicimiz yazır.
Ankaradan Türkoğlu imzası ilə dinləyicimiz isə yazır ki, Gürcüstanda Saakaşvilinin gəlişi ilə çox şey dəyişir. Mitingin nəticəsinə də baxmaq lazımdır. Tiflisdə miting nəticə verdi, erkən seçim olacaq. Amma bizdə lap özünü öldürəsən də iqtidar vecini almır.
Bunlar sadə Azərbaycanlıların qonşu Gürcüstanda baş verənlərə baxışı idi. Bəs qərb yönümlü hesab olunan Gürcüstan prezidentinin müxalifətin mitingini polis gücünə dağıtmasına qərbin özündə nə deyirlər? Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Gürcüstan müxalifətinə qarşı polis zorakılığı, fövqəladə vəziyyət elanı media vasitələrdən bağlanması qərb mətbuatında Mikhail Saakaşvilinin ABŞ-da təhsil almış bir siyasətçi olaraq eybəcər avtoritar hərəkətləri kimi şərh edilib və adətən onun aktivinə yazılan sürətli iqtisadi inkişaf və korrupsiya ilə mübarizə kimi nailiyyətləri bu dəfə arxa planda qalıb. Britaniyanın Times qəzeti Gül İnqilabını göz yaşardıcı qaz dumanı bürüdüyünü yazıb. ABŞ və Avropa Birliyinin baş rəsmiləri hər iki tərəfi zorakılıqdan çəkinməyə və siyasi ziddiyyətlərini dialoq yolu ilə həll etməyə çağıran zaman isə Rusiya Gürcüstan hökumətini öz daxili problemlərini sivilizasiyalı şəkildə həll edə bilməməkdə günahlandırıb. Doğrudur, əvvəlki hərəkətləri ilə dostlarını həyəcana salan, düşmənlərini isə sevindirən Saakaşvilinin bir gün sonra elan etdiyi prezident seçkisini az qala bir il tez keçirmək qərarı qərbdə hamılıqla alqışlandı. Qərarım budur, 2008-ci il 5-ci yanvarda prezident seçkisini keçirmək, vaxt itirmədən və yubanmadan. Çünki bu ölkənin rəhbəri olaraq xarici əlaqələrlə bağlı problemlər, Gürcüstana müxtəlif təzyiqlər, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüz cəhdləri kimi problemlərin öhdəsindən gəlməkdən ötürü mənə bir mənalı şəkildə xalqımın mandatı gərəkdir. Mütəbər Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə həmin qərarı ilə Saakaşvili hakimiyyət uğrunda mübarizəni küçələrdən layiqli meydanı olan seçki məntəqələrinə yönəltdi. Başqa icmalçılar da qeyd ediblər ki, Saakaşvilinin bu adımı müxalifəti razı salmaqla ölkədə vəziyyətin sabitləşməsinə xidmət edib. Baxmayaraq ki, Gürcüstanın lideri yəqin ki, öz zorakı əməlləri ilə müxalifətə təslim etdiyi xalqın rəğbətini yenidən fəth etməyə çalışır. Təhlilçilər qeyd ediblər ki, belə strategiyanın faydasını yalnız yanvar seçkilərinin nəticələri sübut edə bilər.
Rövşən Rahiboğlu.
Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, alimlər pişiyi təzədən kəşf ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Amerikada genetiklər sevinirlər. Pişiyin genetikasını araşdırıblar, ardıcıllıq müəyyənləşdiriblər. Deyirlər ki, bu olduqca vacib tədqiqatdır. Pişik insanlarda neçə-neçə xəstəliyin sağalmasına səbəb ola bilər. Ülker Akif qızı xəbər verir.
Amerikanın Milli Xərçəng İnstitutunun mütəxəssislərinin əlaqələndirdiyi beynəlxalq alimlər qrupu F heyvanlarının nukleotid ardıcıllığını müəyyən etmə prosesini başa çatdırıblar. Proyekt 10 milyon Amerika dollarına başa gəlib. Özünün genetik sirrini açan ilk pişik Həbəş cinsindən olan 4 yaşlı Cinnamon olub. Pişik genetik ardıcıllığı öyrənilmiş 7-ci məməli heyvandır. Bundan əvvəl isə şimpanze meymunu, it, siçan, siçovul və inəyin genləri öyrənilib. Hazırda alimlərin qarşısında oxunmuş pişik DNK-sının izahı durur. Bugünədək oxunmuş genlərlə müqayisə 20.285 gen arasında eyniliyi üzə çıxarıb. Digər qrup genetika mütəxəssisləri isə hazırda dovşan, fil, delfin, orangutan, yerəşən, kirpi və digər məməlilərin genetik kodları üzərində çalışırlar. Pişik geninin tədqiqi isə tibb üçün çox vacibdir. Çünki pişik insanla eyni olan 250 adda irsi xəstəliyə malikdir. Bundan başqa pişiklər və insanlar eyni və ya oxşar infeksiyalara yoluxurlar. Gözlənilir ki, pişiyin sütunvari hüceyrələrinin tədqiqi insan xəstəliyinin müalicəsi üçün yeni üsullar üzə çıxaracaq.
Ülkər Açıq qızının reportajını dinlədiniz pişiklərlə bağlı.
Bizim də qalın idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Şənbə bazar Avropanın aparıcı ölkələrində, eləcə də Azərbaycanda növbəti oyunlar keçirilib. İtaliya A seriyasında 12-ci turun 3 oyunu. Roma, Kalyari, Atalanta, Milan, Inter, Lazio qarşılaşmaları təxirə salıb. Favoritlərdən Fiorentina evdə Udinese 1-2 hesabı ilə uduzub. Juventus səfərdə Parma ilə heç-heç eləyib. 2-2 Inter 25 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Fiorentina 23 xalla 2-ci yerdədir. Juventus, Roma və Udinese isə 22 xalla 3-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər.
İngiltərə Premier Liqasında heç də bütün favoritlər qələbə qazanmayıb. Arsenal bazar ertəsi meydana çıxacaqsa Manchester United evdə Blackburn, Liverpool isə Fulham 2-0 hesabla məğlub olub. Daha 2 maraqla gözlənən oyun heç-heçə bitib. Portsmouth, Manchester City 0-0. Chelsea, Everton 1-1. Manchester United 30 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Arsenal 27 xalla 2-ci. Manchester City 26 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.
Türkiyə Super Liqasında 12-ci turun mərkəzi oyununda Sivasspor səfərdə Beşiktaşı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Daha 3 oyunun nəticələri. Kayserispor Fenerbahçe 2-1. Qalatasaray Gənclər Birliyi 3-2. Denizlispor Trabzonspor 2-0. Turnir cədvəlinə hərəyə 28 xalından Qalatasaray və Sivasspor başçılıq edirlər. Fenerbahçənin 22, Beşiktaşın 21 xalı var.
İspaniya Premier Liqasında 13-cü tur nəhənglərdən Barcelona'ya məğlubiyyət, Real'a isə qələbə gətirib. Barcelona səfərdə Xatifəyə 0-2 hesabı ilə uduzubsa, Real evdə Mallorca ilə məğlub edib. 4-3 daha 2 oyun belə nəticələnib. Villarreal Sevilla 3-2, Valencia Murcia 3-0 turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 28, Villarreal 27, Barcelona və Valencia 24 xal.
Dünən Qəbələ Sumqayıtda Gənclər Birliyinin qapısından 6 top keçirib. 11-ci turun 3 oyunu keçirilib. Simurq evdə Masallını məğlub edib 1-0. ABN isə eyni hesabla standartı uduzub. Turnir cədvəlinə 29 xalından Olimpik başçılıq edir. Xəzər Lənkəran 24 xalından 2-ci, Neftçi 23 xalından 3-cü yerdə qərarlaşıb. İdman xəbərlərimizdə bu qədər. İndi də əsas xəbərlərin icmalını eşidək.
Kəlmət saatin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henik.
ATƏT Gürcüstan hökumətini çağırıb ki, ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləsin.
İraqda terror hücumları azalsa da İran silahları artmaqdadır. İraqdakı Amerikalı general belə deyib.
Və bugün müstəqil Azərbaycan konstitusiyasının 12 yaşı tamam olur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qənimət Saidin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Bu sözləri Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidin həbsindən dərhal sonra deyib. Vəkil Osman Kazımov isə baş redaktorun həbsinə heç bir əsas görmür. O deyib ki, istintaq həbsi üçün məhkəməyə tutarlı fakt təqdim edə bilməyib. Dünən axşam Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidin 2 aylığı həbsi barədə qərar çıxarıb.
ATƏT Gürcüstan hökumətini ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıb. ATƏT bildirib ki, o ümid eləyir ki, onlar ümid eləyirlər ki, yanvarın 5-də prezident seçkiləri azad və ədalətli keçiriləcək.
Tehranın nüvə proqramından çəkindirmək üçün Avropa ölkələri İranla ticarət əlaqələrinin azaldılması məsələsinə baxmalıdırlar. Bu fikirləri Almaniya kansleri bazar günü Texasda Amerika prezidenti George Bush'la görüşündən sonra deyib. O deyib ki, bu İranın nüvə proqramını diplomatik yolla dayandırmaq üçün çox vacibdir. Xanım Merkel həm də qeyd edib ki, o bu barədə Alman biznesmenləri ilə də danışıqlar aparacaq.
İranın cənubunda sufilərlə Şiyə məscid üzvləri arasında qarşıdurma baş verib, 180-nə qədər adam həbs olunub, xeyli yaralı var.
İraqda qiyamçıların hücumları azalsa da İran silahları çoxalmaqdadır. Bu fikirləri İraqdakı Amerikalı general qeyd edib. O deyib ki, Amerika ordusu İraqda çoxlu İrana məxsus silahlar və bomba hazırlanması üçün ləvazimatlar tapmaqdadır.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, bu yaxınlarda parlamenti buraxacaqlar. Yeni parlament seçkiləri isə gələn ilin yanvarın 9-una qədər keçirilməlidir. Pakistanın müxalifətinin lideri Bənəzir Buhutu prezidentin bu addımını alqışlayıb.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Qırğızstanda səfərdədir. Bugün onun qaçqınların qəbulu ilə bağlı yeni mərkəzin açılışında iştirak edəcəyi və sonra Prezident və Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəyi bildirilir.
Və sonda hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da səhər saatlarında yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Bu qədər. Xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Səhərlər isə xəbərləri Xəbərətərdən eşitməyi unutmayın. Verilişimiz burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edəcək. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Əsədzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Hələlik.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Vüqar bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Azərbaycanda və onun qonşuluğunda çox mühüm hadisələr baş verdi. Bugünkü söhbətimizdə biz yenə bizə verilən vaxt çərçivəsində bu hadisələrin üzərində dayanıb onları dəyərləndirməyə çalışacağıq. Bax, elə həftə ərzində seçki islahatları ilə bağlı Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun toplantıları oldu. Beynəlxalq təşkilatların, Azərbaycan hökumətinin və bir çox partiyaların qatıldığı bu toplantılar cümə günü başa çatdı. Ancaq həmin toplantılara nə Azadlıq bloku, nə də Müsavat partiyası qatılmadı. Qarə bəy, siz həmin toplantılarda iştirak edirdiniz. Bax, bu toplantıların seçki islahatları baxımından bir əhəmiyyəti oldu mu? Həmin toplantılara qatılmayan müxalifət seçki komissiyalarının parti təsasında formalaşmasını istəyir. Beynəlxalq təşkilatların mövqeyinə görə isə komissiyalar elə formalaşmalıdır ki, bütün maraqlı qüvvələr ona etimad göstərsinlər. Hakimiyyət isə seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşmasını istəmir. Onlar ya indiki formatın, yəni 1/3 hakim partiyanın, 1/3 müxalifətin, 1/3 də ki bir tərəflərin olmaqla indiki formatın qalmasını istəyirlər. Ya da Prezident aparatının sözçüsü Əli Həsənov dediyi kimi komissiyaların peşəkarlardan formalaşmasını istəyir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu seçkilərə qədər vəziyyət dəyişə bilərmi? Dəyişərsə hansı tərəfin mövqeyinin qəbul ediləcəyi gözlənləndi?
Seçki komissiyalarının möcüzəvi formulunun axtarışı məncə çox uğursuz bir məşğuliyyətdir. Azərbaycanda nə əvvəl elə bir uğurlu formula olmayıb, nə də indi var seçki komissiyalarının partiyalar və ya hansısa digər formula əsasında təşkilinə dair. Niyə bu belədir? Mən sizə izah eləyə bilərəm bir nümunədə. Müxalifət partiyaları tələb eləyirlər ki, seçki komissiyaları paritet əsasında qurulsun. Bu məntəqə səviyyəsində o deməkdir ki, 6 üzvdən 3-ü olacaq Yeni Azərbaycan partiyasından, 3-ü də müxalifətdən. Lap deyək ki, özünü belə aparıcı müxalifət sayan partiyaların təmsilçisi olsun bu 3 nəfər. Qərarlar 1/3 səslə qəbul olunur. Bu da eləyir 4 nəfər, 4-ün 2-yə nisbəti. Yəni, hər komissiyada, hər məntəqə komissiyasında hakimiyyət öz tərəfində cəmi bir nəfəri çəkməlidir. 5000 məntəqə var Azərbaycanda təxminən. İndi təsəvvür eləyin də, adətən hakimiyyət öz tərəfində necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir. Əvvəlki təcrübədən bunu deyirəm, məlumdur ki, bu əməliyyatın hər bir məntəqədə, hər bir adamın obrisi tərəfə çəkilməsi üçün təxminən $300-500 arasında vəsait tələb olunur. Bunu vuranda 5000 məntəqəyə ən çoxu eləyir $2.5 million. Bu, çox bir cüzi bir məbləğdir seçkilərin saxtalaşdırılması üçün, protokolların saxtalaşdırılması üçün. Hətta bunu 2-yə də vursaq, 3-ə də vursaq, yenə də cüzi məbləğdir. Hakimiyyət bunu istənilən an edə bilər.
Yəni,
demək istəyirəm ki, paritet sistemi ümumiyyətlə boş arqumentdir. Hakimiyyət istəsə paritet sistemində daha da yaxşı saxtalaşdıracaq seçkiləri.
O, onda deməli, seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə olmalıdır. Hə?
Seçkiləri azad və ədalətli keçirilməsi üçün bir iradə olmalıdır. İkincisi, hakimiyyətin iradəsindən də vacib alternativ olmalıdır. Hakimiyyətə güclü alternativ olmalıdır. Güclü alternativ olunca komissiyalar nə tərkibdə olursa olsun, lap Daxili İşlər Nazirliyi keçirsin, kim keçirsə keçirsin. Güclü siyasi alternativ ölkədə yetişincə, o halda seçkiləri daha azad, daha sərbəst, daha dürüst keçirmək mümkündür.
İlqar bəy, bəs seçkilərə qədər, yəni konkret desək, prezident seçkilərinə qədər vəziyyətin dəyişəcəyi gözlənilirmi?
Müəyyən formulaların axtarışı davam edəcək. Məni narahat eləyən nədir? Beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri altında ola bilər ki, hakimiyyət hansısa formul dəyişikliyinə getsin və bəzi beynəlxalq təşkilatlar bunu yenə də irəliləyiş kimi qeyd eləsinlər. Bu təhlükəlidir. Mən dünənki konfransda moderatorluq eləyirdim sessiyaların birinə və orada çıxışımda da qeyd elədim ki, bu möcüzəvi formulların axtarışını dayandırmaq lazımdır.
Rıqar bəy, uğurlu formula axtarışını dayandırıb, onda nə etmək lazımdır?
Mənim mövqeyim belədir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkilərin məsuliyyətini daşımaq istəmir. Ona görə atır komissiyaların üstünə. Komissiyalar da təşkil edir müxtəlif partiyaların nümayəndələrindən. Seçki saxtakarlığı da olanda deyir ki, bilirsiniz komissiyalarda müxtəlif adamlar var məntəqələrdə ki, o partiyadan da var, bu partiyadan da var. Yəni bu təkcə hakim partiyanın məsuliyyəti deyil. Mənə elə gəlir ki, əksəriyyət ölkələrdə olduğu kimi, Avropa ölkələrində olduğu kimi, seçkiləri ümumiyyətlə tapşırmaq lazımdır hakimiyyətin icra qoluna. Seçki inzibatçılığını eləsin. Və bütün protokol saxtakarlığıdır, prosedur saxtakarlığıdır, bütün bu hamısının məsuliyyətini bircə Azərbaycan dövləti daşısın.
Bəs onda seçki saxtakarlığı olubsa onu kim üzə çıxardacaq?
Bəli, bəli və o da çox gözəl sualdır və ikinci deməli tərəfi var mənim təklifimin. İndiyə qədər Azərbaycana seçkilərin islahatı sahəsində böyük, ən müxtəlif sahələrdə böyük yardımlar gəlib. Və bu yardımlar lazım olmayan sahələrə xərclənib. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi tamamilə hakimiyyətə tapşırılsa, o halda beynəlxalq yardımlar Azərbaycanda güclü müşahidəçi heyətinin formalaşmasına yönəlməlidir. Yəni ki, nə qədər bacarıqlı, bilikli müşahidəçilərimiz olarsa məntəqələrdə, o qədər seçkilərin keyfiyyətini artırmaq olar. Mən sizə deyim bir şey. Əsas burada həm müşahidəçilər də, amma daha çox hakimiyyətin seçki saxtakarlığına görə beynəlxalq məsuliyyətdən qorxmasıdır. Mən sizə inandırıram ki, hakim dairələr daha böyük məmnuniyyətlə paritet sistemini qəbul edirlər. Nəinki seçki keçirilməsinin bütün məsuliyyətini öz üzərinə qoymasını.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
İKP-məni bir məsələ narahat edir. Yəni, hər bu seçkiyə sanki Azərbaycanda yəni seçkilərə olan inam yəni azalır. Məsələn, dünən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Mübariz Qurbanlı bildirdi ki, onların yanaşmasına görə ölkədə bir hakim partiya var, YAP, və qalan partiyalar hamısı müxalifətdir və onlar özləri öz aralarında, yəni kim saxta müxalifətdir, kim düzgün müxalifətdir, bunu müəyyənləşdirməlidirlər. Yəni, bayaq siz qeyd etdiniz, yəni hakimiyyət məsuliyyəti üzərindən atır. O bir tərəfdən biz bu müzakirələrin fonunda gördük ki, yəni baykot taktikası genelde müxalifətdə üstünlük verildi. İndi bu seçkilərə bir ildən də az vaxt qalır. Axı bir tərəfdən insanları bu seçki ilə sınağa çəkmək olmaz. Yəni indi kim saxtakardır, kim yəni oyunçudur, bu bir tərəfdə qalsın. Amma insanlar yəni seçki ilə sınağa çəkilir ildən ilə. Sizcə bu problemi necə həll etmək, necə hərəkətə gətirmək olar?
Bu Azərbaycan müxalifətində liderlik böhranıdır. Bayaq da qeyd elədim. Əgər Azərbaycan hakimiyyətinə inandırıcı, güclü, bacarıqlı, müasir siyasi müxalifət yaranarsa, xüsusilə də bunun yaranması üçün yeni müasir liderlik lazımdır, o da yoxdur. O halda bu seçki sınağına artıq Azərbaycan xalqı deyil, Azərbaycan hakimiyyəti, totalitar, diktator hakimiyyəti çəkiləcək. Nəinki Azərbaycan xalqı. Təəssüf ki, bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bir tərəfdən geniş belə müxalif kütlə, cəmiyyətin demokrat yönlü, azadlıq istəyən bir segmenti var, amma onu bir araya gətirə biləcək müasir tələblərə uyğun qabaqçıl siyasi liderlər yoxdur. 2008-ci ilə qədər çox az vaxt qalıb seçkilərə, inandırıcı gəlmir ki, bu dövr ərzində nə isə bir şey dəyişə bilər, amma hər halda biz bu prosesləri izləməyə davam edəcəyik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
İlqar bəy, Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyası məlum olduğu kimi seçki məcəlləsində düzəlişlərlə bağlı toplantını boykot etti. Necə bilirsiniz, seçkilərə bir qalıb. Bu boykot inkişaf edərək ümumiyyətlə seçkilərin boykot edilməsinə çevrilə bilərmi?
Bu boykotun heç bir xeyri yox idi açığı. Çünki bilirsiniz, bir tərəfdə anlaşılır. Çünki AYFES təşkilatı 2003-cü ildə seçki məcəlləsini, hansı ki Azərbaycanın reallıqlarına uyğun deyil, seçki məcəlləsini müdafiə eləmişdi.
Ancaq onlar bildirirlər ki, biz bir tərəfik.
Bir tərəfdirlər. AYFES-in çox gözəl obyektiv işlədiyi vaxtlar da olub, o qədər də obyektiv olmadığı vaxtlar da olub. Yəni bu baxımdan müəyyən dərəcədə anlaşılandı. Amma ümumilikdə götürəndə mən düşünmürəm ki, dünənki toplantının boykotu hansısa bir uğurlu addım idi. Sadəcə gəlib həmin o boykotla demək istədikləri fikri birbaşa AYFES-in də üzünə deyə bilərdilər. Onu demədilər, biraz başqa cür çıxdı. Sadəcə bilirsiniz, onlar çox zəifdi siyasi baxımdan. Ona görə də indi özlərinə bir reklam imkanları axtarırlar. Və bu növdə reklama əl atırlar. Mən düşünmürəm ki, onlar seçkilər boykot etmək fikrindədirlər. Siyasi partiya seçkiləri boykot eləməməlidir. Siyasi partiya seçkilərdə öz mövqelərini nümayiş etdirməlidir. Əgər bu seçkilərdə nəyəsə nail ola bilməyəcəyini qabaqçıdan bilirsə də hətta, onda müəyyən mesajları, müəyyən taktikaları sınaqdan keçirmək üçün bu bir meydandır.
Yuxar bəy, seçkilərdən söhbət düşmüşkən bu həftə Azərbaycanın qonşuluğunda, yəni Gürcüstanda da çox maraqlı hadisələr baş verdi. Orada müxalifət erkən seçki tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirirdi. Gürcüstan hakimiyyəti bir qədər bu aksiyalara dözümlü münasibət bəslədikdən sonra həmin kütləvi aksiyaları dağıtdı və bu zaman zor tətbiq elədi. Hətta aksiyaların dağıdılması prosesində insan hüquqları ilə bağlı müvəkkil də döyüldü. Yəni o qədər sərt tədbirlərdən istifadə edildi. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi və eyni zamanda prezident Saakaşvili erkən seçkilərə, prezident seçkiləri ilə bağlı erkən seçkilərə qərar verdi. Artıq seçkinin günü də məlumdur. Yanvarın 5-də prezident seçkiləri keçiriləcək. Bax, sizdən onu soruşmaq istərdim. Gürcüstanda nə baş verir? Hadisələrin bu şəkildə sürətlə dəyişəcəyi gözlənilən idimi?
Gürcüstanda baş verəni dəyərləndirmək üçün təkcə Gürcüstana baxış azdır. Biz gərək bütün regiona baxaq. Gürcüstan ərazi olaraq, ölkə olaraq Xəzər dənizi ətrafında və Xəzər dənizində çıxarılan qaz və neft resurslarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün yeganə çıxış yoludur. Hal-hazırda Ermənistan ki özünü tamamilə təcrid edib bu proseslərdən. Digər tərəfdən Rusiya hal-hazırda Avropa qaz istehlakının 25%-ni təmin edir. Əgər Avropa bir şey etməyəcəksə öz enerji daşıyıcılarının qaz mənbələrinin diversifikasiyası sahəsində bir neçə 10 illikdən sonra Rusiya monopolist vəziyyətə gələcək və beləliklə də Avropaya siyasi diktə etməyə imkanı olacaq bunun. Əgər Gürcüstanda hakimiyyətə Rusiya meyilli qüvvələr gəlsə və ya Gürcüstanda kütləvi ixtişaşlar, vətəndaş müharibəsi, hər hansı bir bu tipli hadisələr olarsa, faktiki Xəzər dənizi ətrafında olan ölkələrin enerji resurslarının Avropaya çatdırılması mümkün olmayacaq.
Yəni,
ona görə də mən prezident Saakaşvilinin o fikri ilə tamamilə razıyam ki, bütün bu hadisələrin arxasında Rusiya durub. Digər tərəfdə.
Ancaq İlqar bəy, o əsas verilmi ki, deyək ki, bir dinci nümayişçini 5 hüquq mühafizə əməkdaşı alsın araya döyüsün və yaxud indi, insan hüquqları ilə bağlı müvəkkil küçədə döyüsün.
Digər
yəni, sərt tədbirlərə haqq qazandıra bilərmi?
Amma digər tərəfdən.
Demokratiya kursu götürmüş
bir ölkə. Mən sizə ölkə məsələnin əsası haqqında, fundamental bazası haqqında danışdım ki, kökündə bu məsələnin budur. Ona görə təkcə Gürcüstana baxaraq siz bu məsələni dəyərləndirə bilmərsiniz. Heç kim də dəyərləndirə bilməz. O ki, qaldı Gürcüstanda Saakaşvilinin özünü necə aparmasına, bu digər problemdir. Saakaşvilinin siyasi üslubunda problemlər var. Onun siyasətinin məzmununa baxanda o çox böyük işlər görüb. Acaryanı mərkəzi hökumətə tabi edib. İqtisadi artım 12-14%-dir. Ondan başqa korrupsiya ümumiyyətlə yox dərəcəsinə az qala çatdırılıb. Büdcə 6 dəfə artıb. Ordu güclənib dəfələrlə.
Ancaq NATO-ya üzv olmaq bax istəyən ölkədə yəni mətbuatın, demokratiyanın məhdudlaşdırılması nə dərəcədə gəlir bir araya?
İndi ona gəlir. Üslub baxımından onun siyasi üslubu yenə də inqilabçı bir siyasi liderlikdir. Bunun da vaxtı artıq keçib. İndi prezident Saakaşvili gərək nümayişlərdən bir nəticə çıxartsın. Və ən müdrik nəticə o ola bilər ki, bəli, mən çox düzgün işlər görmüşəm, amma siyasi üslubumu dəyişməliyəm. Təəssüf ki, belə ixtişaşlar zamanı qarşılıqlı zorakılıq, bir də görürsünüz ki, həddini aşır. Yəni ki, həm polis tərəfindən və həm nümayişçilər tərəfindən. Və burada əsas odur ki, həmin şəxslər sonra cəzalandırılsın. Yəni Azərbaycanda məsələn kütləvi ixtişaşlar dağıdılandan sonra bir müddət keçəndən sonra polis tərəfindən heç kəs cəzalandırılmadı və hətta Azərbaycan prezidenti dedi ki, heç vaxtı cəzalandırılmayacaq. Düzdürmü? Bu yaxınlarda demişdi. İndi Gürcüstanda Saakaşvili öz böyüklüyünü onda göstərər ki, əgər kimsə doğrudan da polis nəfərlərindən səlahiyyət aşıbsa, o nümayişin dağıdılmasında onları hansısa inzibati və ya hüquqi məsuliyyətə cəlb etsin. Və bir də ki, Saakaşvili çox güman ki, bu hadisələrdən nəticə çıxarır. Əsl demokratik bir hökumət kimi. Baxın, Xayndrava bu liderlərdən biri, mitingin liderlərindən biri.
Gürcüstan müxalifətin liderlərindən.
Bəli. Miting gedən zaman hansı səbəblərə görə saxlanıldı və Gürcüstanın məhkəməsi bir gündən sonra onun azad buraxılması haqqında qərar verdi. Bir də ki, Saakaşvili dərhal bu hadisələrdən sonra o demədi ki, mən tamamilə haqlıyam və bundan sonra hamını əzəcəm. O siyasi nəticədə çıxartdı dərhal və erkən prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqında qərar verdi. İki aydan sonra biz görəcəyik. Doğrudan mı Gürcüstan xalqı onu istəmir, yoxsa istəyir?
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Hüqar bəy, bu sual siyasi psixologiya baxımından maraq kəsb edir. Baxın, Saakaşvili müxalifətin tələblərini demək olar ki, qismən yerinə yetirdi. Yəni müxalifətin əsas tələbləri erkən prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Bundan başqa təbii ki, müxalifətin digər tələbləri də vardı. Məsələn, Gürcüstanın parlament respublikası elan edilməsi və s. və ilə axır. Saakaşvili bir qədər qəribə hərəkət etdi. Əvvəlcə müxalifətin mitingini dağıtdı. Müxalifətlə dialoqa getmədi, sonradan onun tələblərini, necə deyərlər, yerinə yetirdi. Bununla Saakaşvili nə demək istəyirdi? Yəni, heç kimlə hesablaşmaq istəmədiyini göstərmək istəyirdi. Gürcüstanda tam gücə malik olduğunu sübut etmək istəyirdi. Yəni, bununla nə demək istəyirdi? Bax, bu maraqlıdır siyasi psixologiya baxımından.
Bəlkə Gürcüstan müxalifətini siz də bir qədər əvvəl qeyd etdiniz, fakt qarşısında qoydu. Yəni, erkən seçki təyin etməklə, yəni müxalifət bu vaxt ərzində, qısa vaxt ərzində seçkilərə hazırlaşa biləcəkmi?
Demək ki, müxalifətin bütün tələblərini qəbul elədi, düzgün olmazdı. Saakaşvili dedi ki, baxın, siz bu qədər deməli hadisələr törədirsiniz, minlərlə insanı küçəyə yığırsınız. Ola bilər ki, mən istəmir Gürcüstan xalqı. Tamamilə adekvat bir addımdır mən hesab edirəm. Yəni, bu hətta məncə Gürcüstan müxalifətinin başqa tələbləri ilə birbaşa bağlı olan addım deyil. Sadəcə olaraq istənilən siyasətçi belə ixtişaşları görəndə, yəni bu nazirdirsə gərək istefa versin. Yox, bu dövlət başçısıdırsa, bu artıq gərək başqa konstitusion hüquqi yollar axtarsın. Bizdə kimi deyil. Yəni bizdə cəmaatın başını dəzirlər, sonra 5 ildə hakimiyyətdə otururlar. Saakaşvili dedi ki, əgər doğrudan da Gürcüstan xalqı məni doğrudan da heç istəmirsə və dözə bilmir ki, 6 gün əsas meydanı bağlayıb orada yatmaq istəyirsə, onda gəlin bunu sınayaq. Sınamaq yolda ki, azad və ədalətli seçkilərdir, hansının ki, Gürcüstanda artıq 2 təcrübəsi var və 2 aydan sonra o, prezident seçkilərinin keçirilməsinə razılıq bildirdi.
Qarbə, bəlkə müxalifətin istədiyi kimi seçkilər yaz aylarına təyin edilsəydi. Çünki bu qısa müddətdə müxalifətin bu seçkiyə hazırlaşması məsələsi var.
Başa düşürəm. Erkən prezident seçkiləri bütün suallara cavab verir. Əslində bu bir referendumdur. Saakaşvilinin kursunu dəstəkləyir bu xalq, yoxsa dəstəkləmir. Əgər kimsə hesab eləyirsə ki, seçkiləri yazda keçirmək həddinə artıq vacibdir və Saakaşvili səhv edir, onda Saakaşvilinin əleyhinə səs verəcək, Saakaşvili gedəcək, onda da yaz ayında seçkilər keçir. Yəni bu faktiki olaraq Saakaşvilinin təyin elədiyi seçki ölkədə olan bütün siyasi suallara prinsipial cavab vermək iqtidarındadır.
Dinc insanlara qarşı zor tətbiq edən bir dəhşətli hökumət təminat varmı ki, seçkiləri də saxtalaşdırmayacaq?
2 dəfə Gürcüstanda azad və ədalətli seçkilər keçirilib. Və biz görürük ki, Gürcüstan hakimiyyəti kifayət qədər adekvat reaksiya göstərir demokratik idarəçilik baxımından əksər hadisələrə. Ümid edirəm ki, Saakaşvilinin hökuməti nümayişçilərə əsassız zor tətbiq eləyən polis nümayəndələrini məsuliyyətə cəlb eləyəcək. Buna ümid eləmək üçün əsas var. Eləməyəcəksə, təbii ki, bütün beynəlxalq demokratik ictimai tərəfindən tənqidə məruz qalacaq o halda.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
İKP aksiyalar başlayan gün Amerika Dövlət Katibi müavini Daniel Fried Tiflisə getmişdi. Getdi, oturdu, iki gün izlədi və sonra gəldi Bakıda bir bəyanat verdi ki, heç bir narahatlıq yoxdur. Siz qeyd etdiniz, yəni Rusiya marağıdır. Marağı da olmalıdır, amma qəlb gizlin deyil ki, yəni nefti onu aparan ölkələrdə, həm də neft istehsal edən ölkələrdə sabitliyin olmasında marağıdır. Ona görə qəlbin indiki reaksiyası nə qədər adekvatdır? Bir də xahiş edən bir məqamına toxunaq. Ərəsanov dünən bir narahatlıq qeyd etdi ki, bu aksiyalar regiona təsir göstərə bilər, Gürcistanda baş verənlər. Konkret olaraq Azərbaycana nə təsir ola bilər babunun?
Bax, geri gəlmişin əlavə kimi deyim, əgər doğrudan da Gürcistan Rusiyanın nəzarətinə keçərsə, Azərbaycan təklənə bilərmi? Belə bir təhlükə varmı?
Bəli, elə bu sualdan başlayaq. Əgər Gürcistanı diz çökdürə bilsə Rusiya, Azərbaycanın, mən sizə deyim, müstəqilliyinin sonu deməkdir bu. Biz yenə də məcbur olacağıq Moskva tərəfə baxmağa və Moskvaya bütün ümidlərimizi, bütün gələcəyimizi ora bağlayacaq. Bu, Xəzərdəki, ətrafdakı olan enerji daşıyıcılarının müstəqil tərzdə dünya bazarlarına çıxarılması imkanı, bu tarixi imkandır. Bizim müstəqilliyimiz üçün biz ondan istifadə eləməliyik ki, gələcəkdə dünya iqtisadiyyatına, qlobal iqtisadiyyata daha yaxşı qaydada inteqrasiya olunaq.
Ələkbər bəyin sualı, yəni qərbin reaksiyası adekvat oldu mu bu hadisələrə?
Qərbin reaksiyası mən hesab edirəm ki, adekvat idi. Orada həddindən artıq böyük gərginlik yoxdur. Müəyyən etirazlar var.
Aksiya dağıdıldıqdan sonra pislədilər də həmin hadisəni və erkən seçkiləri də müsbət qarşıladılar.
Gərginlik də demək olar ki, Saakaşvilinin bu gedişi ilə aradan qaldırılıb. Demokratiya, bilirsiniz, daha mürəkkəb sistemdir. Onu idarə etmək daha çətindir. Ona daha çox bacarıq lazımdır əslində. Və bacarığı olmayan bəzi Azərbaycan nümayəndələri, dövlət nümayəndələri Ukraynada mı, Gürcistanda mı, müəyyən bu siyasi gərginliklər olanda onu həmişə dünyanın axırı kimi təqdim eləməyə çalışılır. Ki, bəs bu ölkələrdə güya ki, hər şey artıq dağılır, bu ölkələrdə vəziyyət həddindən artıq pisdir. Yox, belə deyil. Sadəcə olaraq demokratik sistemi idarə etmək, diktatura sistemini idarə etməkdən daha çox bilik, ağıl, səviyyə tələb eləyir. Ona görə Azərbaycanda da görürsən ki, bəzi qüvvələr hərdən, xüsusilə də bəzi televiziyalarda görmək olur ki, az qala bayram eləyirlər ki, Gürcistan bugün sabah dağılacaq. Nəyi bayram edirsiniz? Nəyi bayram edirsiniz? Əgər Gürcistan, yenə də deyirəm, Rusiyanın qarşısında diz çöksə, Azərbaycan məhv olacaq. Gürcistanda azadlıq mücadiləsi Azərbaycanın azadlıq mücadiləsidir.
Bəlkə Qızılgül inqilabının transferindən çəkinməkdən gəlir.
Qorxacaqlar. Yəni ki, diktatura, avtoritar hakimiyyətin nümayəndələri həmişə belə təhlükədən qorxmalıdırlar və qorxurlar.
Bu siz mən nəyə görə bu sualı verdim? Çünki indi siz qeyd etdiniz ki, yəni Rusiyanın da barmağı var. Amma başqa bir fikirlər də mövcuddur. Başqa bir fikirlər də mövcuddur ki, yəni qərb özü bəlkə bu hadisələrdə marağıdır ki, bu demokratiyanın bir təntənəsi kimi, yəni əbədi postlar olmur. İndi Qızılgül inqilabından sonra sistem dəyişib Gürcistanda. Bəlkə buna görə qəlb, yəni bu hadisələrdə bir qədər maraqlı olduğunu düşünmək olar.
Deyirsiniz, yenə də təkrar edirəm, qərb sadəcə olaraq bizim ölkələrin sabit enerji təminatçısının olmasını istəyir hal-hazırda, demokratik olmasını istəyir eyni zamanda, imkan olduqda və Gürcistan bu baxımdan biraz irəlidədir Azərbaycandan, o həm ölkə ərazisində sabitliyi qoruya bilir, həm də demokratiya sahəsində vacib, uğurlu addımlar ata bilir. Bu da, əlbəttə ki, yəni ki, əlavə bir yaxşı şərtdir. Mən hesab edirəm ki, qərbin başqa marağı ki, kimisə konkret olaraq kimisə hakimiyyətə gətirmək və ya kimisə konkret olaraq hakimiyyətdən aparmaq kimi məqsədi yoxdur.
Hüseyin, bu da səmin
var. Gürcistan cəmiyyəti ümumiyyətlə çox rəngarəng cəmiyyətdir. İndi deyirlər ki, müxalifətin Saakaşvili ilə müqayisədə parlaq lideri yoxdur. Amma elə Saakaşvili misalında demək olar ki, bir vaxt bundan əvvəl Saakaşvili kimi gənc bir siyasətçi, Şevarnadze kimi nəhəng siyasətçiyə qalib gəldi. Bax, sizin proqnozunuz necədir? Bu seçkilər necə keçəcək? Kim qalib gələcək? Saakaşvili Saakashvili hakimiyyətdə qala biləcəkmi?
Çox böyük ehtimalla Saakashvili əvvəlki faizlə də, əvvəlki üstünlüklə olmasa da, amma inamlı qələbə çalacaq.
Vüqar bəy, sonda bir məsələyə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Artıq belə paralellər aparılır. Məsələn, bildirilir ki, Azərbaycanda da 1993-cü ildə o hadisələr baş verdi, hakimiyyət dəyişikliyi oldu. O hakimiyyət dəyişikliyində Rusiya qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasının müəyyən təsiri olmuşdu. Bu prizmadan yanaşsaq, Gürcüstanda indi baş verən hadisələri o baxımdan dəyərləndirmək olar mı?
Saakashvili hakimiyyətə gələndən bəri Rusiya Gürcüstanda geriliyir. Amma ki, Rusiyadakı o köhnə təfəkkürlü strateqlər bu regiondan atılmasını istəmirlər və barışmırlar. Yenə də barışmırlar, öz fikirlərini də dəyişmək istəmirlər. Yenə də Ermənistanı müdafiə edirlər, Abxaziyanı, Cənubi Osetiyadakı bu kriminal dairələri. Yəni ki, bu siyasətə Rusiya haçansa son qoysa, bəlkə bu region, Azərbaycan, Gürcüstan Rusiyaya bir meyillik göstərir. Amma öz mövqeyini dəyişməyincə bu region tədricən Rusiyanın təsiri altından çıxacaq və əlbəttə ki, buna da həmin o Rusiyadakı mühafizəkar dairələr sərt reaksiya verməyə çalışacaqlar.
Dəqar bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran həm Azərbaycanla, həm Gürcüstanla bağlı suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı, Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Məmmədov. İdil Qar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymanov Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.